Dobar dan, dobri ljudje. Evangelist Matej je takole zapisal. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberijo dobre v posodo, slabe pa pomečijo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu, smo. Teda jim je dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Vsebina vsega oznanjevanja našega odrešenika in potem cerkve je strnjena v naročilu učencem, oznanjujte, Božje kraljestvo se je približalo. Zakaj tako poudarjanje tega kraljestva? Gospod nam želi dopovedati, da je za nas največja vrednota, nepojmljivo presega brodenje po naših sedanjih skrbeh in željah, postavlja nas v osebno in neposredno povezano z Bogom, človeški majhnosti in omejenosti odpira razsežnost v večnost. Svojo pripoved Jezus sklene s krepkim vprašanjem, ali ste razumeli to? Ali mu tudi mi lahko odgovorimo kot učenci, smo? Jezus nam na slikovit način želi predstaviti neprecenljivo vrednost Božjega kraljestva. Govori v prilikah, da bi njegovo misel lažje dojeli. Človek, ki je našel zaklad, prodal vse, kar ima in kupi njivo, kjer je zaklad skrit. Trgovec, ki najde dragocen biser, prodal vse, kar ima in ga kupi. Gospod govori premišljeno, ne pretirava, čeprav mi te radikalnosti ne moremo dojeti. Nedvoumno nam da vedeti, da Božje kraljestvo vse, kar si sploh moremo predstavljati, nedoumljivo presega. Bi mar na Jezusovo vprašanje, ste razumeli vse to, mogli prostodušno odgovoriti, smo. Mar nismo bolj podobni otroku, ki mu starši skušajo dopovedati, kako pomembno je znanje in delavnost, pa vendar zanj ostaje važneje igranje z avtomobilčki. Kako prav je, da se ob teh gospodovih razlagah spomnimo prošnje, ki je izrekel Salomon, ko je leta 961 pred Kristusom za očetom Davidom zakraljeval nad Izraelom. Takole je molil. Mlad človek sem, ne vem, ne kot ne kam. In je naprej prosil gospoda, daj svojemu služavniku razumno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim. Razum torej, ki ve, kaj je dobro in slabo, kaj je pomembno in kaj manj pomembno, kaj je vredno in kaj manj vredno. Srce, ki ga bo vedno nagibalo k dobremu, k zvestobi. Srce, ki bo pozorno prisluhnilo Božjemu sporočilo in bo obenem čuteče zaznalo potrebe sočloveka, ki bo res srce za druge. Prav po tem, kar je Salomon prosil in izprosil od Boga, po razumnem srcu, ki zna prisluhniti, ki zna krotko in vztrajno usmerjati po poti dobrega, ljudje moremo po besedah apostola Pavla postajati podobni njegovemu sinu, Božjemu sinu. Prav to pa je tudi pot do tiste neskončne vrednote, o kateri nam je tokrat spregovoril Gospod, do Božjega kraljestva. Salomonova prošnja naj bo tudi naša. Daj nam, Gospod, razumno srce, da bomo vsaj zaslutili, kaj nam Gospod obeta in tudi zagotavlja, če bomo odprtega srca.